Ազատի բերդի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Բարի գալուստ Max Liberty, ռադիո եթերը շարունակում է ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը։ Այսօրվա հաղորդումը վարում է Կարլեն Ասլանյանը։ Առաջարկում եմ հանգստյան օրվա այս հատվածը մեզ հետ անցկացնել, ամփոփելու ենք անցնող շաբաթը։ Մեր կիրակնօրյա եթերում լսելու ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։ Սկսեցինք։
Հոկտեմբերի 8-ին Live Journal բլոգային տիրույթը փակեց 2004 թվականից գործող փղի բլոգը։ Այդ պահի դրությամբ վիրտուալ դիրույթում հայտնի փիղ անունով բլոգերը ուներ մոտ 1600 գրառում և 85,000 մեկնաբանություն։ Live Journal-ը պարզաբանեց հեղինակին, որ իր բլոգը սառեցվել է մեկ այլ բլոգեր, Վուգար Սեիդովի բլոգը կոտրելու և հակերության մեղադրանքով։ Մեծ դեր խաղացին նաև բազմաթիվ ադրբեջանցիների բողոքները փղի բլոգի հասցեին, ովքեր մեղադրեցին նրան հակերության, հակա-ադրբեջանական գործունեության մեջ, հիմնավորելով մեղադրանքները հայկական մամուլում տեղ գտած մի հոդվածով, որտեղ լրագրողը մեջբերել էր Տիգրան Քոչարյանի փղի խոսքերն այն մասին, թե ադրբեջանական հակերների գրողներին մենք էլ պակաս պատասխան չենք տալիս ու տարիներ առաջ կոտրվել է ադրբեջանի նախագահի կայքը։ Կայքը կոտրելը վերագրվել էր փղին, ում ադրբեջանցիները որակել էին որպես հակեր ու բերել ադրբեջանցի քաղաքական մեկնաբան Վուգար Սեիդովի վերջերս ջարդված բլոգի օրինակը։ Բլոգեր փիղ։
Մենք սկսեցինք հասկացել ինձ հակերության մեջ, պատճառը նա եղել, որ ես երկու անգամ տեղադրել էի հղումներ իրենց, այսպես ասած, հայտնի քաղաքական մեկնաբան, ես իմ քաղաքագետ Վուգար Սեիդովի և ադրբեջանական Վիկիպեդիայի, որտեղ մենք բացահայտել ենք նրանց գործունեությունը։ Այսինքն մարդը ինչ տարբեր անուններով էր գրում, տարբեր ենթադրենք դեսպանատների հետ աշխատանք, հակայական գործունեություն ծավալելու, նաև այդքան էր ոգևորվել իր մեծությունից Վուգար Սեիդովը, որ անպատվում էր և ադրբեջանի կառավարությանը, և Ալիևին, և իր կոլեգաներին, այսինքն բավականին հետաքրքիր կերպար է։
Վուգար Սեիդովը այս առիթով գրել էր. Բարև, ինչ որ մեկը մտել է իմ Gmail, կոտրել mail-ս, բլոգս ու ջնջել իմ բոլոր 3 բլոգերը, իրենց բոլոր գրառումներով։ Հրապարակված նամակագրությունը իր բլոգում փոստեր արել նաև փիղով պնդում է, որ այդ ինֆորմացիան ստացել էր մեկ ուրիշից։ Սեիդովի կոտրած բլոգի մասին իմացել են շատերն ու հետևաբար այցելել շատերը, բայց բողոքների շնորհիվ Live Journal-ը կասկածել է առաջին հերթին փղին, ու ադրբեջանցիների կողմից հակեր որակված բլոգերի բլոգը սառեցվել է։
Ինքնին չի պատկերացնում հակերությունը ինչքան բարդ բան է, ինչքան ժամանակ է խլում, և իրան հարգող հակերը այնպես կյանքում չի անի, որ ինքը բռնվի, այսինքն դա ուղղակի զավեշտալի է։ Ուտով եթե ես որոշեմ ինչ-որ կայք ջարդեմ, առաջին ես պետք է ինչ-որ ծրագրավորումից բավական մեծ գաղափար ունենամ, երկրորդը պարզ է, որ պետք է այնպիսի համակարգիչներից աշխատեմ, այնպիսի IP-ներից աշխատեմ, որ երբեք չբռնվեմ, այսինքն նորմալ հակերը դա է անում իսկ։
Վուգար Սեիդովը ապրում և աշխատում է Եվրոպայում, Բուդապեշտ, Բերլին։ Քաղաքական մեկնաբանի ողջ նամակագրությունը, որի պատճառով էլ փակվեց փղի բլոգը, հասանելի է արդեն բոլորին vs.anonym.am հասցեով։ Աժեր արդյոք Սեիդովի նամակագրության պատճառով վտանգի տակ դնել 6 տարի գործող ու հազարավոր ընթերցողներ ունեցող բլոգը։ Բլոգը փակվեց, իսկ ինչ ձեռքբերում ունեցավ բլոգի հեղինակը Սեիդովին իր ընթերցողների համար բացահայտելով։
Չեմ ուզում հավասարության նշանը դնեմ ընդհանրապես Վուգար Սեիդովի ու իմ փակվելու մեջ, որովհետև դրամաբանական կապը միայն նրա մեջ է, որ փաստորեն կասկածում են ադրբեջանցիները, որ այդ ամեն ինչը հետո ես եմ կանգնած։ Բացահայտումը ուղղակի Սեիդովի, ինքը արդեն ոնց որ վերացավ որպես գործոն, որովհետև այնպիսի բաներ էր ինքը գրում, որ ես կնախընտրեմ ընդհանրեն գնալ բասեին, աբոնեմենտ թողնել տան, ոչ թե ադրբեջանի նախագահի պարգևը։ Նաև ընդդեմ հետաքրքիր ֆինանսական բայր կար, որ ինքը գումարներ էր ստանում Բերլինի ներկայացնում աշխատելու համար, բնակարան ուտելու բան, բայց ինքը Բուդապեշտում էր, ինքը շատ հանգիստ նույնիսկ գրում էր, որ հա նայեք հարազատպետությանս ինչ օր եմ գցում։
Բլոգեր Սամվել Մարտիրոսյանը Կորնելին պատմում է, որ Live Journal-ում բլոգ ունեցող բլոգերները ի պաշտպանություն իրենց բլոգեր ընկերոջը վիրտուալ ակցիա անցկացրեցին՝ նամակներ ուղղելով Live Journal-ի ադմինիստրացիային կամ պարզապես հրապարակելով հետևյալ գրառումը։
Պատասխանատվություն ենք վերցնում, ապագա քայլեր եղել է, չի եղել է, ուրիշ հարց, հիմա ինչ եղել է, եղել է, կա պետք չի տենց անմիջական դատել, բայց էլ չի լինի, հա, այս սկզբունքը, բայց դա էլ չաշխատեց։
Ակցիան ոչ մի արդյունք չունեցավ։ Բլոգերն ինքը շարունակում է նամակագրությունը Live Journal-ի տնօրինության հետ, սակայն ադրբեջանցիների բողոքները շատ են եղել ու հիմնավորված են եղել մամուլում տեղ գտած հրապարակումներով։ Բլոգի սառեցման նախադեպեր էլի են եղել ու պետք չէ զարմանալ կամ այլ երանգներ վերագրել Live Journal-ի այս քայլին, ասում է Կորնելին։
Գիտեք, հայերը ինչ որ լինում է, միանգամից սկսում է այն թեզիսը նարգնում, որ չեն սիրում հայերին ու սաղ թուրքերը առել են։ Այդ բանը սկսեց իրան, որ ադրբեջանցի գնել են Live Journal-ի ադմինիստրացիան, ինչ որ եւ այլն, ու պետք չէ այդ տեսանկյունն այլ, այսինքն այստեղ պեպսի պատկերը, ինչ որ ադրբեջանական լոբին ինչ որ շատ ուժեղ է Live Journal-ի եկամալ։ Ուղղակի ինչ որ անախորժություն է։
Հիմա ամենահայտնի հայ բլոգերներից մեկը Փիղը արդեն ստեղծել է մեկ այլ վիրտուալ տարածք, որտեղ վերականգնել է իր նախկին բլոգի բոլոր գրառումները ու կարծում է, որ ինքը ոչինչ չի գործրել դուժողն այս դեպքում եղավ Live Journal-ը։ Հայ-ադրբեջանական վիրտուալ այս ճակատամարտը թե ով էր իրականում սկսել, ոչ ոք չի կարող ասել։ Արդյունքում կոտրվեց ադրբեջանցի քաղաքական մեկնաբանի բլոգը, ինտերնետային փոստի հասցեն, հրապարակվեց նրա անձնական նամակագրությունը եւ սառեցվեց Տիգրան Քոչարյանի կենթանի մատյանը։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։
Արդեն 7-րդ տարին անցկացվող մեծահասակների կրթության շաբաթ Հայաստանու միջոցառումների շարքն այս անգամ ընդգրկում էր ոչ միայն Երևանը, այլև Գյումրի, Նիջևանը եւ Վանաձորը։ Տարբեր հասարակական եւ պետական կառույցների ներկայացուցիչներ, փորձագետներ անցկացրին սեմինարներ եւ դասընթացներ։ Մասնագիտական կողմնորոշում, տնտեսական մրցակցության կապը ուսուցման հետ, սոցիալական գործընկերությունը կրթության ոլորտում էլեկտրոնային ուսուցումը որպես մեծահասակների կրթության միջոց, մեծահասակների կրթությունը մշակութային ոլորտում։ Ահա այն հիմնական թեմաները, որոնք քննարկվել են մեկ շաբաթվա ընթացքում. մեծահասակների կրթություն եւ ուսումնառություն ողջ կյանքի ընթացքում, հասարակական կազմակերպության նախագահ Արևիկ Սարգսյանը նշեց, որ մեծահասակ են համարվում 18-ից բարձր մարդիկ, ովքեր հիմնականից հետո ցանկանում են ստանալ լրացուցիչ կրթություն։
Հիմնական նպատակն է եւ շաբաթների հիմնական նպատակն է տարածել մեծահասակների կրթության գաղափարը Հայաստանում եւ նրա արդյունավետության, նրա կիրառելիության, նրա օրենսդրական դիմունքների ստեղծման համար գործողություններ իրականացել թե Երևանում, թե դրսում։ Այսօր եւ վաղը մենք հրավիրել ենք տարբեր ուսանողների, տարբեր երիտասարդ փորձագետների, վերջին օրը մենք ունենանք կամավորության վերաբերող մի քննարկում։
Միջոցառումների կարիքը Սարգսյանի հատկապես զգացվում էր մարզերում, քանի որ այնտեղ կա տեղեկատվության խիստ պակաս, մարդիկ տեղյակ են միայն ավանդական ուսուցման ձևերին։
Մարդիկ ուսում են ընկալել այլ կերպ կրթությունը, ոչ միայն պարզապես դիպլոմ ունենալու տենչ, որը կամ աշխատանքի ընդունվելու, այսպես ասած, կանաչ թուղթ է կամ պարզագույն կրթության դիպլոմի մասին խոսքը կամ օժիտի մեջ դնելու պարագա, այլ կրթությունը ինքնին որպես գործիք ավելի մրցունակ դարձնելու թե քո սեփական աշխատուժը, թե երկիրը, այսինքն կրթությունը որպես ուսումնառություն, ոչ թե որպես միակ կողմանի գիտելիքների փոխանցման կուտակում։
Մեծահասակների կրթության արկավիճակն ու զարգացման միտումները ներկայացրեց Հայաստանում Եվրոպական քոլեջ հիմնադրամի տնօրեն Սամվել Պիպոյանը։ Նրա խոսքով մենք այսօր ունենք օրենսդրական բաց, ունենք կրթության, նախադպրոցական կրթության, հանրակրթության, միջին մասնագիտական, բուհական եւ հետբուհական կրթության մասին օրենքներ կամ դրանց վերաբերյալ առանձին կետեր, սակայն ոչ ֆորմալ կրթության մասը մեզ մոտ բաց է։
Եվ այսօր մեր ասոցիացիայով մենք փորձում ենք իրականացնել մետակի միջոցառում՝ գրել ռազմավարություն, մեծահասակների կրթության կամ ցկյանս կրթության առումը։ Տեսեք, ցկյանս կրթությունը դա ծնված օրվանից միջև մահ, բայց ո՞րն է մեծահասակների կրթությունը եւ ո՞րն է լրացուցիչ կրթությունը այդ համատեքստում։ Դեռևս ոչ մեկի համար բաց չի։ Մեր կրթության այս շաբաթի արդյունքներից մեկը ամենայն հավանականությամբ, եւ ես փորձում եմ դա ասել, այն է, որ ինչքան շատ ենք խոսում մեծահասակների կրթության մասին, այնքան ավելի շատ բացեր են իհայտ գալիս։
Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման կենտրոնի ներքին որակի ապահովման բաժնի ղեկավար Լուիզա Միլիտոսյանի կարծիքով մարդկանց պետք է բացատրել, որ մասնագիտությունը ողջ կյանքի համար չէ, այն ցանկացած պահի կարելի է վերանայել եւ հարմարվել աշխատաշուկային։
Կարևորը այն է, որ մեծահասակը կոնկրետ գիտի ուր է գնում եւ ինչ է ուզում։ Ի տարբերություն աշակերտի, որը պատրաստ է լսելու եւ սովորելու այն ամենը, ինչ որ նրան տալիս է։ Երկրորդը, ինչը շատ կարևոր է, մեծահասակը ինքն է գտնվում գործնեության ոլորտում, ինքն է աշխատում, ինքն է իր գիտելիքների ձեռբերողը եւ ձևավորողը։ Այսօր մենք դպրոցներում նույնպես խոսում ենք այդ մոտեցման մասին, սակայն մեծահասակների կրթության մեջ դա առանցքային է։ Այսինքն այստեղ մենք խոսում ենք նաեւ այդ գաղափարի մասին, հումանիստական եւ աշակերտակենտրոն գաղափարների մասին, ուսանողակենտրոն կամ սովորողակենտրոն գաղափարների մասին, որոնք նույնպես շատ կարևոր են։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Եթերում Մաքս Լիբերթին է, այսօր կիրակի է, լսում ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։
Հայաստանի երիտասարդական կուսակցության ստրատեգիա 2020 կազմկոմիտեն այսօր ներկայացրեց երիտասարդական քաղաքականության նոր ռազմավարությունը, որը մշակված է 2011-2013 թվականների համար։ Երիտասարդական կուսակցության նախագահ Վահան Բաբայանի խոսքով նոր ռազմավարությունը հնարավորություն կտա 16-ից 30 տարեկան ստեղծագործող եւ նախաձեռնող երիտասարդներին ներկայացնել իրենց նորարարական ծրագրերը կառավարության տարբեր ոլորտներում բարեփոխումներ իրականացնել ուղղությամբ եւ այլն։ Բաբայանի խոսքով մինչ այժմ գործող բոլոր պետական ռազմավարական ծրագրերը չեն լուծել երիտասարդների խնդիրները։
Նախկինում գործող բոլոր պետական ռազմավարությունները մեզ մոտեցրել են մի ելակետի, որից հետո կամ երիտասարդությունը պետք է դառնա ստրատեգիական նշանակություն ունեցող արժեք, կամ շարունակի նույն անտարբերությունը, ինչի արդյունքում երիտասարդության արտագաղթը, զբաղվածության մակարդակը, հանցավորության աստիճանը, ամուսնալուծությունների աճը, հիվանդությունների երիտասարդացումը եւ ռազմահայրենասիրական ոգու անկումը կհասնեն այնպիսի չափերի, որ վտանգի տակ կդրվի մեր ազգային անվտանգությունը։
Երիտասարդների խնդիրների լուծման ուղղությամբ մշակված կառավարության մի շարք ծրագրերը ըստ Բաբայանի իր դրական ազդեցությունը չի ունեցել։
Վերջին տարիներին իհարկե բազմաթիվ ծրագրեր են իրագործվել երիտասարդական խնդիրների լուծման համար։ Օրինակ, երիտասարդ ընտանիքներին մատչելի բնակարան պետական նպատակային ծրագիրը։ Սակայն, ինչպես հայտնի է, բեկումնային լուծումների անհրաժեշտությունը ակնհայտ է։ Այս հարցերի խորին վերլուծությունը եւ առաջիկա տարիների կողմից սպասվելիք մարտահրավերները անհրաժեշտ են դարձնում նոր ռազմավարության ընդունումը։
Ստրատեգիա 2020 կազմկոմիտեի համանախագահ Արտակ Խաչատրյանը անդրադարձավ Հայաստանի երիտասարդական կադրային ռեզերվ եւ Հայաստանի երիտասարդական կառավարություն ծրագրերի գործունեությանը։
Արդեն իսկ կադրային ռեզերվում մենք ունենք 100-ից ավել գրանցված մարդ, ոչ թե տեխնացու, այլ արդեն կադրային ռեզերվ ծրագրի մասնակից, որոնք անցել են հարցազրույց եւ տեստավորման առաջի փուլը, եւ ունենք նաեւ որոշակի պայմանավորվածություն մասնավոր սեկտորում եւ այլ պայմանավորվածություններ, որ այդ մարդկանց տվյալները պետք է մենք ներկայացնենք, որպեսզի կարողանանք կադրային ռեզերվի մասնակիցների զբաղվածության խնդիրը լուծել ըստեյության։
Քանի որ ստրատեգիա 2020 ծրագրին ի սկզբանե աջակցել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, Վահան Բաբայանն այսօր հայտարարեց.
Մոտակայում սպասվում է Հայաստանի երիտասարդական կուսակցության արտահերթ համագումարը, որով որոշվելու է Հայաստանի երիտասարդական կուսակցությունը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության միանալու հարցը։
Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ուսանող Իրեն Պարունակյանը երիտասարդական կառավարության աշխատակազմի անդամներից է, ներկայացնում է առողջապահության նախարարությունը։
Այսօր այդ համաժողովին մասնակցում եմ, որովհետև ինձ համար ոնց որ այս նոր կառավարության մեր ծրագրերը ներկայացնելու միջոցառում է, որին բնականաբար եթե ես էլ աշխատակազմի անդամ եմ, ես էլ պարտավոր եմ ներկա գտնվելու եւ մեր մտքերը, մեր ամբողջ բաները արտահայտելու համար ենք մենք այստեղ։
Միջոցառմանը ներկա ուսանողների մեջ կային նաև դպրոցահասակ երիտասարդներ, ովքեր մինչև միջոցառման ավարտն այդպես էլ չհասկացան, թե այսօրվա հանդիպմանն ինչով է պայմանավորված իրենց ներկայությունը։
Մենք հրավիրել ենք մեր փոխտնօրենը դպրոցից։ Մենք հրավիրեցին, որ ներկա լինենք, իմանանք, թե ոնց ասեմ, մենք կանչեցին երիտասարդական կուսակցության միջոցառմանը մասնակցելու համար։ Մենք եկանք շատ մեծ հետաքրքրությամբ,
Հիմնադրական կուսակցության որ ծրագրի է տեղյակ, այսօր ինչ են անում։
Ճիշտ ասած ոչ չգիտեմ։
Ոչմ այս տեղյակ չէ։
Չէ։
Բայց ինչու ես եկել այս
քան։ Թե ես։
Հավիրել եմ։
Որ ճիշտ ասեմ, մեզ ինձ հավիրեցին, ես էլ ընկերներից հետ եկա։
Քանի հոգով եք եկել ընկերները։
Մեր դպրոցի երեխաքով են 17 թե 18։
Նարինե Ղալաչյան, Մաքս Լիվերթի։ Գտեք մեզ ռադիո եթերում։
Ամեն օր ժամը 16-ին FM 102-ով։
Եվ երեկոյան 20:05-ին FM 103.5-ով։
Եթերում Մաքս Լիբերթին է,
օրվա երիտասարդական անցուդարձը։ Ըստ ԱԺԱ առողջապահության, մայրության և մանկության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանի այն ծրագրերը, որ հիմա իրականացնում են իրենք, այդվում համավճարի ներդրումը, արժանանում է խիստ քննադատության, բայց Արա Բաբլոյանը նշում է, որ իրենք պետք է անեն ամեն ինչ վերացնելու համար կորումպացված սպիտակը առողջապահական համակարգից, իսկ համավճարի համակարգը ըստ Արա Բաբլոյանի ուղված է հենց դրան։
Դրա համար ես կարծում եմ, որ մենք բոլորս պետք է անենք այն քայլերը, որոնք կբերեն նրան, որ բոլոր ծառայությունները եւ նրանց գները կլինեն տրանսպարանտ, հայտնի ամեն մարդու համար, նախորոք հայտնի, ոչ թե օրվա ընթացքում, որ մնում է հիվանդանոցում կամած-կամած վճարելով, վերջում ինքը ամփոփում է, թե ինչ ծախսեց։ Երկրորդը, որ ինչպիսի մենք քայլեր պետք է իրականացնենք, որ ամենակարևոր խնդիրը անենք, մատչելությունը բարձրացնենք, եւ իհարկե դրանից ոչ պակաս կարևոր խնդիր, որպեսզի որակը պահպանենք։
Համավճարի համակարգը դեռևս փորձնական կիրառվում է միայն Արաբկիր բժշկական կենտրոնում։ Այն ենթադրում է, որ պետպատվերով բժշկական օգնություն ստացողները պետք է հիվանդանոցին կատարեն վճարում, որը գումարային տարբերությունն է նման սպասարկման համար պետության հատկացրած գումարի եւ բուժ հաստատության իրական ծախսերի։
Հենց այս պիլոտ ծրագիրը ուղղված է նրան, որ մենք անօրինական շրջանառությունը վերացնենք, եւ եթե կա իրականում, եւ մենք գիտենք, որ դա կա գների, այսպես ասած պետական պատվերի գնի եւ իրական ծախսի տարբերությունը, ապա եթե դա պետք է վճարվի, պետք է վճարվի օրինական ձևով։ Արդեն այդտեղ այդ քայլը անելով մենք ես ձեզ ցույց տվեցի, թե ինչպիսի մեծ արդյունքներ կա։ Միանշանակ
առողջապահության հանձնաժողովը արդեն ամփոփել է համավճարի կիրառման 3 ամիսը։
Նախև առաջ որոնք են մեր դասերը այդ 3 ամսվա ընթացքում։ Կարծում եմ, որ եթե մենք կարողանանք, այո, ազնվությամբ այս ծրագիրը իրականացնենք, ապա սա մի կողմից ցույց է տալիս, թե ինչպիսի եկամուտներ են մտնում, այսպես ասած, օրինական ճանապարհով հիվանդանոց, եւ ինչպես են այս ռեսուրսները բաշխվում։ Այսինքն ինչքան է տրվում աշխատավարձ, ինչքան դեղորայք, ինչքան պարագաներ, ինչքան կոմունալ ծախսեր։ Սա մեկ։ Երկրորդը, մենք դուրս ենք գալիս այդ շրջանից, որ այդ համակարգը կոչվում է կոռուպցիոն, որովհետև կոռուպցիայի հիմքը վերածվում է դրանով։ Երրորդը, հստակ պարզ է դառնում մեզ համար, թե որն է այն հատվածը ծախսային, որը մնում է որպես բեր բանի վրա, բնակության վրա։
Արդյունքում նույնիսկ պետպատվերով բժշկական ծառայություն ստացողը պետք է սկզբում մտածի, ունի արդյոք բուժվելու համար անհրաժեշտ գումարը, իսկ մարդիկ, ովքեր հիվանդանոցներում բուժքույրերին ստվերային գումար վճարում են ավելի լավ սպասարկման համար, դժվար թե դադարեն վճարել, քանի դեռ չի բարձրացել սպասարկման որակը։
Շատ պատահական շտապօգնության մեքենան տարավ ինձ, հետո ես ընդդեմս թողեցի ու փախա հանրապետական հիվանդանոց։ Փոխանակ օգնություն ցույց տային առաջի հերթին, ասեմ, այսքան փող պետք է վճարեք։ Ել չեմ ասում կեղտոտությունը, ել չեմ ասում տառականները վխտում էին, դա ինչ վերաբերմունք է։ Ցույց տվեք բուժ օգնությունը, ցույց տվեք, ես մի փոքր հանգստանամ, հետո մենք գումարի մասին չեմ փախնի, հետո գումարն էլ կվճարվի, այդքան բան։
Համավճարի միջոցով պետական բյուջե մտնող գումարները, ինչպես նշում է Արա Բաբլոյանը, ուղղվելու են անապահով խավին ամբողջովին անվճար բժշկական ծառայություն տրամադրելուն, քանի որ եթե մեկը տալիս է համավճար, ապա անապահով մարդու համար պետությունը պետք է վճարի նույն գումարը, նշում է Արա Բաբլոյանը։
Միջինը հարկերը, որը հիվանդանոցը վճարում է որպես եկամտահարկ և սոցիալական վճար, նրանք աճեցին 65%։ Այսինքն հասարակության և պետության համար գոյություն ունեին թաքնված կորած գումարներ, որոնք չէին մասնակցում այս պետության ծրագրերի աջակցմանը։
Թաքնված գումարներից բացի առողջապահական համակարգի մյուս խնդիրը դեղորայքի եւ բուժման համար անհրաժեշտ պարագաների բարձր գներն են, որոնք ձևավորվում են, ինչպես համաձայնեց Արա Բաբլոյանը, որովհետեւ ներկրողները ունեն մենաշնոր։ Այժմ քննարկումների ժամանակ առողջապահության հանձնաժողովը հանդես է եկել առաջարկով, ըստ որի այն դեպքերում, երբ պետությունը տրամադրում է պետ պատվեր, ինքն էլ կներկրի անհրաժեշտ բուժման պարագան ավելի ցածր գնով։
Բայց քանի որ այս պարագաները ինքը ձեռք բերի եւ արդեն հայտնի է լինում պետությանը պարագայի արժեքը եւ ինքը կարող է, այդպես ասած, դաշտը կառավարել։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Կապեք ամրագոտիները, Մաքս Լիբերթին է եթերում։
Քննարկումը վարում էր կինոգետ Դավիթ Մուրադյանը։ Ինչ անել, որ այսօրվա կինոն խոսի ժողովրդի հետ, ինչպես օրինակ «Մենք ենք մեր սարերն» է խոսում, ներկաներին հարցրեց կինոգետը, ինչպես արդի կինոն դուրս հանել ներփակ կինոմիջավայրից։ Դավիթ Մուրադյանի համոզմամբ Մալյանի և Դովլաթյանի ձեռագրերը կրկնել չարժե, ժամանակներն ու կինոն փոխվել են։
Հեղինակային կինեմատոգրաֆ հասկացությունը որքանով է օգնում մեր կինոյին այսօր ժամանակի հետ դիալոգի մեջ մտնելու համար, եւ արդյոք մենք չենք կորցրել մեր կապը հայ գրականության հետ ժամանակակից եւ ոչ միայն ժամանակակից, որը միշտ սնել է մեր կինոն եւ ամենևին չի խանգարել, որպեսզի ստեղծվեն իրոք բարձրաժեք կինեմատոգրաֆիական ստեղծագործություններ, եւ ընդհանրապես մեր կինոյի բարձրակետերը Նամուսից ու Պեպոյից սկսած մինչեւ Սարյան եղբայրներ եւ նույնիսկ մինչեւ Նռանգույնը կապվում են հայ գրականության հետ, որովհետև Նռանգույնը ամբողջովին վերաճել է հայկական միջնադարյան պոեզիայի պոետիկայից եւ Սայատնովայի բանաստեղծություններից։
Կինոգործիչների միության նախագահ Ռուբեն Գևորքյանցը հիշեց վերջին տարիներին նկարահանված մի քանի ֆիլմեր ժամանակակից գրողների գործերի հիման վրա։ Գևորքյանցի խոսքով անհանգստանալու կարիք չկա, ռեժիսորը տեսնում է գրականություն կինոկապի վերադարձը։
Մի պահ կար 70-ական թվականներին, որ բոլոր ռեժիսորները համարյա, եթե մեկնայինք 5-6-ին, պատրաստում էին ֆիլմեր, այսինքն նույն գրական հիմք ունենալով, թե ինչպես է կինը դավաճանում իր ամուսնուն, որովհետև դա հայկական միջավայրի շատ բնորոշ բան էր։ Բայց կային, ես կարող եմ 5-6 ֆիլմ հիմա ասել, այսինքն դա ինչ-որ շրջաններով է գալիս, բայց ոչ, մենք այսօր ունենք հետաքրքիր գրականություն, իրոք կարծում եմ, գիտեմ, եւ հիմա ռեժիսորները ոնց որ վերադառնում են, հիմա եւս 3 ֆիլմ է նկարանում, որը արդեն ունեն գրական հիմք։
Կինոպլյուս ամսագրի խմբագի Ռոբերտ Մաթոսյանը օրինակ է բերում վերջին 2 տարում էկրան բարձրացած դասական գործերը. Սպանված աղավնի, Խաչագողի հիշատակարանը, Արտիստը ու բացատրում գրական գործերը չարժե այդքան հեշտ թույլ տալ էկրան բարձրացնել։
Այնքան հեշտ են գրական գործերին ձեռք տալ հիմա, այնքան հանգիստ են վերցնում, ասենք Խաչագողի հիշատակարանը, շատ հանգիստ կարելի է ռաֆին վերցնել, ինչ ասես անել ռաֆուն, ասենք դա ինչ-որ խմոր ահունց ես թանես կոմենկո, ճիշտ հակառակը, ես գտնում եմ, որ շատ անխնամ մոտեցում է այսօր տեղի ունենում մեր գրականության և գրականության նկատմամբ։ Հիմա ուզում եմ պրոֆեսիոնալների մոտից կինոն խլել, այսինքն պրոֆեսիոնալ ռեժիսորների մոտից, և տանել սիրողական կինոռեժիսորների, այսինքն ովքեր նկարահանում են Խաչագողի հիշատակարանը, մեկ մյուս մյուս։
Հայկական կինոյի ամենահայտնի ու նաև հակասական ռեժիսորներից Վիգեն Չալդրանյանը, շարունակելով Հրաչ Քեշիշյանի նկարահանած ֆիլմերի թեման, արձագանքեց, դրանց հաջողությունը խիստ հարաբերական է։
Չեմ կարծում այսօրվա խնդիրն է Հրաչ Քեշիշյանի, ինչպես ներկայացրեցին, բլոկբասթերի, որովհետև հանրագիտարանում էլ չեն կարծացել ինչ մնա բլոկբասթեր։ Բլոկբասթերը, եթե 100 միլիոնից ավել բյուջետ ունեցող կամ եկամուտ բերող եւ արենեւան այդ կոպեկներով առած բաները, ես չեմ տեսա երկու ֆիլմերն էլ, գուցե դա է մեղավորությունն է կամ ծուլությունն է, որովհետև ցավոք սրտի ես մեր քաղաքում արդեն վաղուց հրաշքների չեմ սպասում, ինչքան կարելի է գնալ պրեմիերաներին և դիաստատված հետ գալ։
Տոնինո Գուերան չի խանգարել ռեժիսորներին, որ իր գործերի հիման վրա լավ ֆիլմեր նկարահանվեն, բացատրում է կինոքննադատ Սուրեն Հասմիկյանը, մատնացույց անելով երիտասարդ հայ ռեժիսորներին, ովքեր հրաժարվում են սցենարիստներից։
Գիտականորեն դեմ եմ,
հեղինակային կինո հասկացողությանը։ Կասեմ, բա հեղինակային երգ չկա, հեղինակային երգեր կա, բայց դա չի նշանակում, որ բոլորը Վիսոցկի են կամ Ռուբեն Ախվերդյան են, սրա մասին է, դա ժանր է հեղինակային երգը, այլ ոչ թե բարձրակետ գեղագիտական։ Մենք միջև դա չհասկանանք, ինձ այսօր ուսանող կա, ինձ կինոյի տան դիրեկտորը մի օր ասեց, մի հատ երիտասարդ տղա կա, ասում է, ուզում եմ ֆիլմ նկարել, ես ասեցի, մի հատ կապվիր Հասմիկյանը քեզ, ասում է, ի՞նչ Հասմիկյան, սցենարը ես եմ գրելու, ինքը հլա երկու նախադասություն չի գրել կյանքում, բայց սցենարը նա է գրում, նա չի մտածում, որ պետք է սովորել ֆիլմ նկարել։
Երևանյան կինոաշունը կշարունակվի մինչև նոյեմբերի 10-ը։ Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում, ամեն օր ժամը 18-ին, արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 և 5 հաճախականությամբ Մաքս Լիբերտիի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվության ուղիղ եթերում։
Ըստ էության փառատոնի քարոզը հենց ուղղորդված է դրան, տողատակում փորձում ենք ասել, որ այնուամենայնիվ թատրոնի շենքը չի, որ թատրոնը, որ այդ մեկ քառակուսի բեմերը կարող են ամենուրեք ծվրված լինել, սկսում մեր տան, մեր բակում կարող է լինել այդ բեմը ու ինքը արդեն թատրոն, ու ինքը կա է, ինքը ռեալ կա, ուղղակի մենք իրեն այդպես չենք պատահում, այդպես չենք տեսնում։
Ասում է մեկ քառակուսի մետր թատերական փառատոնի հիմնադիր Գագիկ Ղազարեն։ Կա տեսակետ, թե որքան ժամանակապակում ես արվեստագետին ենթադրյալ ազատությունը, այնքան ավելի շատ հնարքներ է գտնում իր ասելիքը մեկ ուրիշ կերպ արտահայտելու։ Մեկ քառակուսի մետր թատերական փառատոնին, եթե այս տեսանկյունից նայենք, ապա այստեղ մեկ քառակուսին հենց այն ժամանակապակ տարածքն է, որտեղ բեմադրիչն ու դերասանը պետք է հանդիսատեսին ներկայացնեն իրենց ասելիքը։
Ինչի մեկ քառակուսի, որովհետև այնուամենայնիվ այդ մեկ քառակուսի սահմանով բեմը որոշ իմաստով նաև ժխտում է բեմադրիչի, դերակատարի, արտիստի կապվածությունը ու արկախ վիճակը բեմից։ Այսինքն բեմին տալիս է շատ ավելի մեծ առանցքական հատկություն։
Թատրոն առանց թատրոնի, սա փառատոնի գաղափարներից է, որն ունի ենթատեքստ։ Մեկ քառակուսի մետրը լինելով կատարողական թատերական արվեստի դաշտ, կատարյալ ազատության մեջ է տեսնում թատերական և բեմադրական մտածողությունը։ Գագիկ Ղազարե։
Փոքրիկ բեմը առաջարկելով մենք այն 3-4 հոգեանոց թատերախմբերի ստեղծմանն ենք աջակցում, որոնք կարող են խաղալ ցանկացած տարածքում։ Այսինքն մենք փորձում ենք այս միջոցով օգտակար լինել նոր թատրոնի ծնունդին, նոր թատերա միջավայրի ձևավորմանը։
Գտնել նոր բեմադրիչներ, թատերագիրներ ու դերասաններ եւ փորձել ստեղծել մի միջավայր, որտեղ նրանք կարող են հանդիպել, ակնկալիքով որ նրանց շփման քննարկումների արդյունքում իհայտ կգա նոր բեմադրամտածողություն, ավելացնում է Գագիկ Ղազարեն ու կիսում իր մտահոգությունը, որ փառատոնին գրեթե չեն մասնակցում թատերական ինստիտուտի ուսանողներ ու շրջանավարտներ, մարդիկ, ովքեր հատկապես պետք է հետաքրքրված լինեին թատրոնի զարգացումով։
Ես իսկապես շատ խորը ափսոսանքով ու ցավով եմ ասում, որ բուն մասնագիտացման կրթությամբ երիտասարդությունը հագին, հագին ասում է, շատ եմ ափսոսում, բայց մեր թատերա կինեմատոգրաֆի կրթությունից ուսանողության ուղղակի հսկայական պասիվություն կա։
Մեկ քառակուսի մետր եւ ամենաշատը 45 րոպե։ Սրանք են փառատոնի երկու հիմնական սահմանափակումները։ Ներկայացումները կարող են լինել ինչպես մոնո, այնպես էլ խմբային։ Փառատոնը ունի 5 անվանակարգ՝ լավագույն մեկ քառակուսի մետր, լավագույն գրական հիմք, լավագույն բեմադրիչ եւ դերասան։ Նշված անվանակարգերի յուրաքանչյուրի համար կազմվում է առանձին ժյուրիի խումբ, իսկ մեկ այլ հեղինակների ձայն անվանակարգում բեմադրությունների հեղինակներն իրենք են ձայն տալիս իրենց նախընտրած ներկայացմանը։ Փառատոնում ընդգրկված է 15 ներկայացում, որոնցից 10-ը կլինեն մրցութային ծրագրում։ Զրուցակիցս Ալինը նա Պարսկաստանից է, Հայաստանում բնակվում է 2002-ից, սովորել է Երևանի Գեղարվեստի ակադեմիայում ու չնայած մասնագիտությամբ գրաֆիկ դիզայներ է, բայց թատրոնն իր տարելքն է, երբեք հարմար առիթը բաց չի թողնում իրեն թե որպես դերասան, թե որպես բեմադրիչ դրսևորելու համար։ Մեկ քառակուսի մետր փառատոնին մասնակցում է արդեն 3-րդ տարին, այս անգամ բեմադրել է Մարթը, որ գող չդարձավ փորագրով ներկայացումը, որի հեղինակը կարելի ասել ինքն է, համադրել է իր գրածը մեկ այլ գրողի պիեսի հետ, բեմադրությունը տեխնիկային տարերել է ունենալու։
Գիտեք, դա քերքիրա, ես կարիմ որ Պարսկաստանից եմ գալիս ու Պարսկաստանում ամեն ինչ սահմաններ ունի ու չես կարող անցնես, ասա արդեն ինձ համար ճաց սովորություն է, հետաքրքիր այս, ու երբ որ սահմանները ավելի շատ է լինում, դու ավելի փորձում ես, որ ինչ որ ուզում ես ասես, մի քիչ ավելի միտքդ ավելի ուժեղ աշխատում, սկսում ես մի քիչ ինչ որ դաղաններ կա քո մեջ, սկսում ես որ դուրս գա ու փորձում ես որ հաղթահարես սահմաններից անցես։
Անիթա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Մեր կիրակնորի հաղորդումն ավարտվում է երիտասարդական թարմ լուրերով, եթեր կվերադառնանք երկու շաբթի։ Գտեք մեզ ինտերնետում, Max Liberty հատվածը 3w.azatutyun.am կայքում է։ Գիտեք հետաքրքիր պատմություններ, զանգահարեք մեզ, 54-40-47 հեռախոսահամարը ձեզ համար է գործում։ Max Liberty-ին միանալու համար հավաքեք 1260 ներքին համարը։ Մենք եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։ Այսօրվա հաղորդման ղեկին Կարլեն Ասլանյանն էր, կհանդիպենք։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։